Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāsupa. Par atbilstošāko valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amata kandidātu konkursa komisija izvēlējusies bijušo Latvijas televīzijas valdes locekli Māris Skujiņu. Skujiņš 20 gadus bija saistīts ar finanšu jomu. Pirmdien ar Skujiņu tiksies finanšu ministre, kam savukārt jāpieņem lēmums par šī pretendenta virzīšanu apstiprināšanai ministru kabinetā uz 5 gadu darba termiņu. Par izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajām izglītības reformām būs jālemj nākamajai saimai, tā teica ministru prezidents Māris Kučinskis. Viņš atzina, ka no ministrijas piedāvājuma nevajadzētu atteikties, bet tas ir jāuzlabo. Pirmdien izglītības ministrs Kārlis Šadurskis gatavojas runāt ar koalīciju un panākt reformai atbalstu. Darbs pie Latvijas laikmatīgās mākslas muzeja projekta pagaidām turpināsies. Tā nolēmuši ABLV bankas un Teterevu fonda īpašnieki, kuri pirms 4 gadiem vienojās uzcelt muzeju par savu naudu apmēram 30 miljoniem eiro. Bet, kā zināms, ABLV bankas darbību apturēja šogad februārī, un tas bija saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu. Muzeja projektā līdz šim ieguldīti 3,5 miljonu eiro, bet tehniskā projekta pabeigšanai tiks ieguldīts vēl vairāk nekā 1 miljons eiro. Rīgā par ūdeni būs jāmaksā vairāk. Šodien stājas spēkā pašvaldības uzņēmuma Rīgas ūdens jaunie ūdens saimniecības pakalpojumu tarifi. Tie pieaugs vidēji par 24%, pieaugs arī kanalizācijas pakalpojumu tarifs. Bet no šodienas jūrmalniekiem sabiedriskais transports pilsētas teritorijā ir bez maksas. To paredz martā pieņemtais Jūrmalas domas lēmums. Lai pilsētas autobusos varētu braukt bez maksas, iedzīvotājiem jānofermē Jūrmalas iedzīvotāja karte. Ārzemēs. Giuseppe Conte ir nodevis Itālijas premjeras vērestu. Noslēgtā vienošanās ir pielikusi punktu mēnešiem ilgajai politiskajai krīzei, kas draudēja ar jaunu vēlēšanu izsludināšanu. Conte tagad vadīs koalīcijas valdību. To veidos divas eiroskeptiski noskaņotas partijas, 5 zvaigžņu kustība un labējā līga. Tas jau izsauca zināmas bažas gan Briselē, gan finanšu tirgū. Spānijas parlaments izteicis neusticību premjerministram Mariano Rajojam, un tagad par jauno valdības vadītāju kļūs sociālistu līderis Pedro Sančes. Sančes paziņoja, ka turēsies pie iepriekšējās valdības izstrādātā budžeta un mēģinās uzsākt jaunu dialogu ar katalāņu separātistiem. Lietuvā sākušās lielākās militārās mācības valsts bruņoto spēku vēsturē pērkona dārdi. Tās gaitā Lietuvā vienlaicīgi trenēsies vairāk nekā 10 000 karavīru. Bet svētdien Baltijas reģionā sāksies arī starptautiskās mācības Saber Strike. Tajā piedalīsies 18 000 karavīru no 19 NATO dalībvalstīm un partnervalstīm. Rīgā šobrīd 23 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē. Rīt Latvijā būs karsts laiks. Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz 24-28 grādiem piekrastē, 18-24 grādi. Saglabāsies sauss un saulains laiks, tomēr gaidāmi arī mākoņi, kas vietām valsts austrumos var atnest īslaicīgu lietu un pērkonu. Naktī gaisa temperatūra plus 6, plus 15. Rīgā arī rīt karsta diena, Gaiss iesils līdz 26 grādiem, bet Rīgā naktī plus 14. Tas bija ziņas vieglajā valodā.